Mundo Jokoetako musikaren historiari eta evoluzioari buruz hitz egingo dugu. Gorka Oteiza informatika ingeniaria da eta Soundtrack Fest enpresako sortzaile eta zuzendaria, eta berak jardungo du Encounterrean. Gaiaz, kaixo Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, batetik pentsatu dugu ea lortzen dugun ulertza eta bestetik ze interesantea.
Hori da.
Bai, gertatzen da Euskal Kanderren itzaldi asko daude oso interesgarria, baina nahiko martzianoak esaten dira askotan. Bai.
Kalekok ez dugu ulertzen.
Esan dugun nolabait, hau guretzako modukoa.
Bai, hau ulertzen
bai, dugu. Bai, bueno, karo, musika buruz danok ulertzen dugu, horregatik interesgarria da.
Bideojokoetan musika ezinbestekoa da, ez da?
Bai, guztiz ezinbestekoa, adibidez, pelikuletan edo ere saiotan ere, pentsatu musika kentzen baduzu, historiaren parte bat galtzen duzu. Ez dakizu zer gertatzen ari den. Terrorezko pelikula batean, adibidez, beldurrezko pelikula batean, musika barik ez daude inongo susturik, eza, zabaltzen da batea, eta dago hor musika jotzen, eta zut bakizu zerbait gertatuko dala azpian edatzean. Musika barik hori ez da gertatzen. Eta bideo jokuetan berdin, musika historia lagundu egiten du. Eta historia kontatu egiten du ere.
Zuk aztertu duzu pixka bat, bideojokoen musikaren historia edo evoluzioa.
Bai.
Gogoan ditugu umetan, ba, boleratan egoten ziren makinitak eta horlakoak dik behintzat, bai, hoietako bat Arkanoid zen. Alde handia dago, Gorka, musika hoeta gaur egungoa kontutan hartuta.
Bai, eta gainera musika hori bere momentu nahiko aurreratua izan zen. Azkenean, pentsatu behar duzu ordenadoren edo bideojokoen musika beti gonda lotuta teknologiari. Bai. Da, dependezerako txipak dauden barruan, zazarako kapazitateak dekien, ba, musika hobeagoa da txarragoa izango da. Orduan, 92an CD-ak eta 93an MP3a sortu arte, musika nahiko simplea eta nahiko eskaza zen. Eta horren txuten zuena melodia hau, apur bet, nahiko majoa desente zen, 80, 81 urtekoa. Osea, que, baina hamar urte harina joaten bazara, pongera edo asteroizera, musika azkenan piti dutzen. Ja,
ez gutxirekin konformatze ginen orduan, eh?
Egia da.
Jolaztea besterik ez ginen nahi, eta bueno, hori nobedadea zen guretzako.
Ekarri dugu Zeldaren adibidea gustatu zaigulako, eta audio honetan nolabait bideojoko horren musikaren evoluzioa argi bai. Ikusi baino entzuten delako. Entzun dezagun.
Bai.
Horrela hasi zen. Ze urtetan, Gorka?
Uste, 85an, zan Zelda. Bai, zagak 30-40 urte ditu.
Eta, ona aldatu zen?
Bai, 10 urte beranduago, ja, ordenadoren kapazitateak hobeagoak ziren, eta musika ja apurbez orkestra.
Musika itxura hartzen ari da. Bai.
Eta, bueno, ja beste gauza bada.
Claro, lo que sería que si digo, ya 2000 estetik aurrera, koroak sartzen dira, soinu pregrabatuak, orkesta grabatua ere. Claro, Zelda bezalako saga bat edo Sonic edo Mario Bros, 30-40 urtez hor egon direnak, ba errez ikusten dira musikaren evoluzioa beraien jokoetan.
Hauek bideojoko horretarako propio sortutako kantuak dira, baina bai. Joko askotan kanta aurrez existitzen diren kanta ezagunak jartzen dituzte, adibidez, hauxe FIFA-koa.
Bai, FIFA-ren adibidea nahiko ezberdina, berezia da. FIFA ofizial, lizentzia ofiziala da, 98an uste dut sortu zen FIFA World Cup lizentzia, eta hortik aurrera urtero, jokoak ateratzen da bez, eta jokoekin, claro, futbol zelai batean zauden bitartean, ba, orkesta bat entzutea, musika entzutea, ba, ez dauka igual asko zentzu askori, baina abestiak entzutea jendea hor dagoen jendea ba, oiukatzen edo bitoreatzen, abestiekin askoz ba, indar gehiago dauka. Orduan jokue horiek, FIFA jokue, abestiak, momentu horretako abestiak hartzen zituzten, eta rekopilazio batzuetan jokuarekin ba, eman edo bateratu.
Eta musikarientzako ere aldatu da bideojokoen garrantzia, ze pentsa, bai, FIFA aukeratze bali modu zure kanta bat, ja, bueno, ziurtatu daukazu arrakasta.
Bai. Bideojokoetan, oso interesgarria, ze bideojokoen industria, iaia zinema industria baino kalitate diru gehiago mugidu egiten du gaur egun. Ze jokuak, pilo bat lekutan daude, etxe guztietan daude.
Eta plataforma askotan gainera.
Bai, garungo makina PlayStation, Xbox, eta antzekoak, eta PC-ak, azkeneko generazio PC-ak ere, oso kalitate itzelezkoa daukat, osea, grafikoak eta soinua, vamos, kalitate izugarria.
Asko betu da hori ere. Ni FIFA-n ez nago oso jantzia, baina uste dute urtero modelo esatera ninduan, edo bueno, joko berria kaleratzen dutela.
Barkatu nortzuk?
FIFA.
Ah, FIFA, bai, urtero. FIFA, claro, licentzia bada, eta azkenean ezin dute licentzia hori galdu, osea, urte bakoitzean berzio berria, grafikoak hobetu, ekipoak hobetu, claro, liga ere aldatu egiten da, munduko ekipoak aldatzen dira, fitxaje aldatzen dira, beraz, urtero, jokoaren berzio berria eta hor musika ere berria.
Nik gehiago kontrolatzen nuen Tony Hawk dena esaten hasita, bueno, claro. Eta horrere, garaian garaiko musika.
Claro, que Tony Hawk skaterrak egun guztien musikarekin topera dabiltza. Orduan, joko errenta zen izango da egokiagoa skaterrek entzuten duten musika baino. Argi dago.
Bai, nagoreka arraro begiratu nago.
Tony Hawk da ulertu baino, no? Batzuk ulertuko zuten.
Tony Hawk skaterren edo skater bada ala eta skater joko bada. Hau esan da, momentu batetik aurrera Gorka orkestrak ere sartzen dira.
Bai. Bai, orkestak sartzen dira, kaskunean gertatzen dira da, grabatu egiten dira da orkestaren soinu guztiak, eta grabatzen dira bat biolinak, flautak, perkusinua eta dana, eta guzti hori kalidade itxerezko kelearekin ordenadorean sartu daiteke. Uh-huh. Eta jokalaria jokoan momentu bakoitzen egiten ere ikanaren konturakin, musikaz berriña entzuten dau, bada, depende zeak zinio egiten dituen, musika bat edo beste musika bat, dago historia laguntzen.
Uh-huh. Musika un Medal of Honor jokoarena, bideojokoarena da, zein da kanta honen historia, Gorka?
Ba, nahiko berezia da, hori komposatu zuen gizona, Michael Giacchino da, bera bideojokutan ez izan, laro eta ma bostean horretzu gara bera, Spielbergek topatu zuen, eta bere bideojoku batentzako, Jurassic Park joku batentzako kontratatu zuen, CD-a grabatu egin zen eta orkestarekin oso arrakasta handia izan zuen eta Medal of Honor izan zen bere urrengo lana. Eta bueno, hor musika entzuten baduzuen, musika hori badirudi pelikula baten da lana. Osea, hor ikusten da ikaragarrizko ba importantzia eta kalitatea lortu zena. Eta bueno, gizon horrek jarraitzen zuen konposatzen eta 2009an Up pelikularekin Oscarra irabazi zuen. Osea, que zinemara saltatu izan, bideojokutan hasita, zineman bukatu egin da.
Eta telesailetan ere bai, ez da?
Bai, Lost telesaioa adibidez, pilo bat urte zor, nahiko irrikitan euki izan ginduenak, Lost telesaioan bere musika guztia egin du, eta bueno, gaur Marveleko pelikulak egiten ditu, Spidermanen pelikulak, Star Trek, Star Wars, leku guztietan dago izan hori gaur egun, eta bide jokutan hasi zen.
Baita ere, bueno, kantau zoragarria da, Oscarra irabazi zuen gizon honek eta bideojoketarako musika egin du, baina badira baita ere bideojoketarako musika egin eta Grammya irabazi dutenak ere, hau xe da dibidea. Kontaigu zu Gorka, zuko beto kontatuko duzu eta?
Bueno, joko hori da Civilization 4, da jokoneko berezia, zu jo barzara, zibilizazio bat sortu zau da, nola, zua sortzen da, eta gero bezio gehiago daude, eta bueno, bitxiko gara bera, evoluzioa egiten duzu. Eta orduan, momentu batean, abesti tribal bat komposatu nahi izan zuen, Christopher Tim, komposatzaileak, eta bueno, hor geratu zen 2005 urtean. Baina hortik 6 urte beranduago, album bat prestatu egin zuen, musika orkestalarekin, eta abesti horren modlaketa bat egin zuen. Grammyetara aurkeztu zuen, eta izan zen lehenengo aldia, bideojoku batek Grammy bat irabazi zuela.
Eta kuriositate modura aipatuko dugu baita ere, kanta hau aitaguriaren bertsio badela, baina suajilieraz.
Bai. Eta ez hori bakarrik, horrek daukan letra nahiko importante da Afrikan, eta dibidez Mozambiken, 2019an, bake akordi batean, sinaketa egin zanean, musika hori erabili izan, musika akordiari indarra emateko edo kontestu emateko.
Zema gauza, eta jakingarri eder kontatu dizkiguzun, Gorka, pentsatzen dugu, entzulei ere gogoa piztuko zitzaiela gaur arratsaldeko zure hitzaldia jarraitzeko, izango da aukera, ez da? Sarearen bidez da pantailan segitzeko.
Bai, efektibamente, hor YouTube-en egongo da, Euskal Encounterren YouTube-ean, eta segurazki gerorako ere kontsultzeko hor geratuko da, beraz, norbaitek gaur arratsaldean bostetan ondartzen egon den badau, eta mobila eskuan ez badauka, bihar ikusteko aukera izango da ere.
Zederki.
Bueno, eta guk igual beste batean deituko dizugu, beste errepasotxo bat, eta beste adibide batzuk entzuteko.
Bai, noski.
Nahi duzunean, nipozik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.